Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Венера Ганиева башкаруында «Бергә узы Казан» урамы дигән җыр ишетерсез. Резида Ахьярова көе, Разил Валиев шигыре. Җырлый. Мин тормышка гашык. Мансур Музафаров музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Кая барсам шунда,
Зафар Хайретдиновның Гүлсәруар шигырына язған «Жырлы урамнар» деген жырын Ләйсән Ғимаева башқарында тыңлағыз.
Дус булсын.
Иғтибарығызға Руслан Ханов башқаруында татар халық жыры «Жанқай Жанаш», баянда Булат Шарипов. Зөһре Сахабиева җырлый. Салкын чишмә. Татар халык җыры. Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.